İkinci kaseta, ikkinchi yo'l. 9 yoshga kirganimda meni ustoz huzuriga yubordilar. Ustozga borayotib xayollar so'rardim. Ustoz bizga masallar aytib beradi. Men bu darslarni o'zlashtirib, qoyillatib javob beraman. Shunda ustoz "Ofarin" deb qo'yadi. Onam borsalar "Qizingiz juda harakatchan" deb maqtaydi. Tushlarimda ustozimni ko'rardim. Lekin bu xayol edi. Aslida u biron marta ham boshimni silab "Ofarin" demadi. Endi anglaymanki, biz 150 talabaning qay birimizga ulguradi. Lekin bola buni o'ylamaydi. Mehr, muhabbat va iltifot kutar ekan. Men o'qishdan sovudim. Oradan o'tgan yillar meni din sohasidan tamoman uzoqlashtirdi. Endi ota-onamdan yashirib g'alati romanlar o'qirdim. Bu arada men 14 yoshga kirdim. Meni onamlar opamning uylariga yuborishdi. Opamning uy ishlarini qila boshladim. Pocham, "Ofarin, sen opangdan yaxshiroq ishlar ekansan" degach, men yana ko'proq harakat qildim. "Bundayligini bilganimda seni olgan bo'lardim" dedi pocham bir kun. O'shanda bolalik emasmi? Ko'nglimda allaqanday narsalarni his etdim. Uni ishq deb o'yladim. Oshiq bo'ldim. To'g'rog'i, yoshlik hayajonini oshiqlik deb hisobladim. Endi uyga kelmasdim. Opam buni bilib rashk qildi. Pocham bilan yashirin ko'risha boshladik. Albatta, yosh qizaloqni aldash qiyin emas edi. O'sha kunlari berilayotgan Dallas filmida qayinsingilisi bilan yashirincha hayot kechirgan qismni tomosha qildik. O'sha kecha u oshxonaga kirib keldi. "Ko'rdingmi? Men o'sha pochchachalik bo'la olmadimmi?" dedi. "Opam to'g'ri xona" dedi. "Pocham nomusimga tajovuz qildi. Homilali bo'lib qoldim. Ota-onam bildi. Kimdan bu" deyishdi. Ilgariroq gaplashib yurganim Irfonni aytdim. Otam uni sudga berdilar. Biz suhbatlashib yurganimizni ko'rganlarni ham guvoh qilib ko'rsatdilar. Sud ishlari davom etib yurgan davrlarda homilam tushib qoldi. Hech kimga aytmadim. 2 oydan so'ng nomusga tajovuz qilinishda ayblangan Irfon 7 yil jazo oldi. Oh, sudda qanday yig'ladi. Menga ovozi boricha baqirib, "Suyuqoyoq, sotqin, meni xo'rlab tuhmat qilding. Sen ham xor bo'l. Iloho, tuhmatga uchra" dedi. Qanchalar uyaldim. "Qo'ya bering." Lekin to'g'risini ham aytmasdim. Oylar o'tdi. Vijdon azobi ulg'aydi. Tog'lardan katta va og'ir bo'ldi bu dard. Onamga aytdim. "Ona, chiday olmayman. Nima maslahat berasiz?" dedim. "Obro'yimiz to'kiladi. Opangning oilasi buziladi" dedi onam. Bir yosh, pok yigit hayotiga ahamiyat bermay, onam qizini, uning oilasini o'ylardi. Buni aytsam, "Irfon nega seni olmadi" deb vijdonini himoya ostiga olgan bo'ldi onam. Holbuki, Irfon meni qanday olsin? Men unga tuhmat qilgan bo'lsam. Qamoqda chirmoq bu qizga uylanmoqdan yaxshiroqdir. Men bu fohisha qizni olsam, jinoyat qilgan bo'laman, hokimbey, degandi sudda. Nomussiz pochcham hanuz menga sevgidan lof uradi. Vijdon azobini tortmaydi. Chunki vijdon yo'q. Yo'q bo'lgach, nimani tortadi? 2 yildan so'ng Irfon qamoqda o'ldi. Xabarni eshitishim bilan o'zimdan ketdim. Bir necha kun o'rnimdan turmasdan yig'ladim. Pochchamdan nafratlanib ketdim. Bir paytlar uni o'ylab ko'zimga uyqu kelmasdi. Endi undan nafratlanaman. Ko'p o'tmasdan pochcham bilan donlashayotganimda opam ushlab oldi. Uydan qochdim. Opamdan juda uyaldim. Yodimga ali og'bilar tushib ularnikiga bordim. Go'shni mushukka ishonib topshiraverma. Men esa topshirdim. Meni himoya qilsin deb borgan uyimning boshlig'i menga tashlandi. Xotini bizni ko'rgach, eri buning o'zi meni qo'ymadi dedi. Va atrofga oilali erkakni yo'ldan urdi degan nomim yoyildi. Holbuki bu ishda xatolikka yo'l qo'yganim yo'q edi. Ammo tuhmatga qoldim. Izmirga bir dugonamnikiga bordim. Bir necha oydan so'ng bir restorandan ish oldim. Bu joylarda yangi odamning birinchi qadami qayerga yetardi? Albatta, yomon yo'lga. Va shu yo'lga kirdim. Lekin hech vaqt Irfonga qilgan tuhmatimni unuta olmadim. Uning duoyi badi tutdi. Tuhmatga yo'liqdim. O'z-o'zimcha yaxshi bo'ldi deyman. Zotan men kofir ham emas. Avval aytganimday, juda sodda edimmi? Oilam, uydagilarim ham shunday. Meni uzoq muddatga pochchamnikiga yuborishmas edi, balki bu voqealar bo'lmasmidi. Onam ham biror marta, qizim, yoshlar tez oshiq bo'ladilar. Har qanday hisni ishq hisoblama. Aldanib qolma demadilar. Men ham o'zimni qo'lga olishni, to'xtatishni bilmadim. Oqibati shunday bo'lib chiqdi. Ishonasizmi? Kulaman. Suhbatlashaman. Ammo vijdon azobim hech tugamaydi. Ko'ksimni zirqiratuvchi sanchiq doim bezovta qilib turadi. Nima qilishni bilmayman. Vijdon azobiga chora, hech bir iloj bormi? Bilsangiz, menga lutfan anglating. Ha, birodarlar. Diyonatsiz yashalgan joyda har ne bo'lishi mumkin. Chala o'tgan to'y. Hayot juda murakkab. Va shu chigallik ichida biz boshqalardan farqli ravishda islomiy yashamoq istaymiz. Hilol va men atrofimizdagi bu murakkablik ichidan o'rin oldik. Islomni anglab, nimanidir o'rgangach, boshqalarga ham buni bildirishimiz bizga zavq baxsh etar ekan, odamlar bizga tushunmasdan qaradilar. Shulardan birini aytib bersam. Hilol biznikiga kelgan kuni shunchalar xursand ediki, qo'ng'iroq chalishidanoq bu sezilib turar. Eshikni ochganimda esa ahvoli yanada ziyodaroq namoyon bo'ldi. Yaxshilikka bo'lsin. Tinchlikmi, Hilol? Nima bu? Seni bunchalar sevintirgan? So'rama, birodar. katta akamning to'yi bo'lmoqchi. Islomga muvofiq o'tishini xohlardim. Va'z, hadislar o'qilsa derdim. Fikrimni akamga aytdim. Darhol yo'q, bo'lmaydi dedilar. Hakamga, akajonim, kelin siznikimi yoki to'yga keluvchi erkaklarniki? Kelinlik kiyimida ko'rish faqat sizning haqingiz. Yot nazarlardan yangamizni asrashingiz, to'ydan Alloh va payg'ambarimiz rozi bo'lishlari kerak, deb tushuntirgan edim. Shukr, rozi bo'ldilar. Sevinganimning sababi shu. Endi uning quvonchi menga ko'chgandi. Ilk ishim bu xayrli niyat tufayli hilolni quchmoq va Alloh rozi bo'lsin demoq edi. Ikkinchisi esa tayyorgarliklardan tortib so'ngigacha to'y rejasini tuzib, ustoz xonimlarni izlab, tayinlab qo'ymoq edi. Tanishlarimizdan 2-3 voizi xonimnikiga borib, birisi bilan kelishdik va to'y kunini kuta boshladik. Kutilgan to'y kuni ham keldi. Taklif etilganlar to'plandi. Salonda shovqin bo'lib, kelin kelishi bilan tinchlanishi lozim edi. Kelin keldi. Kelinning tasattur, hijobga uyg'un kiyinishi mehmonlarni bezovta qilgani u yoq bu yoqdan eshitilayotgan e'tirozlardan ma'lum edi. Bunday bo'lishini bilganimizda kelmasdik. Xuddi yosh qizni emas, tul ayolni kelin qilishayotganday. Bularning ahvoliga qara. Bunday qilishlarni bilganimizda hurmol o'rab kelardik. Bunga o'xshash so'zlar aytilgach yuragimiz siqila boshladi. Ammo sabr so'ngi salomatlik deya jim bo'ldik. Shundan so'ng voiza xonim salom berib so'z boshladi. Ammo to'yxonadagi shovqin suron hanuz bosilmadi. Xonim ovozini to'xtatib jamoatdan tinchlanishlarini iltimos qildi. Jimlik 2 daqiqagina davom etdi. Yana shovqin suron. Bu arada Hilol ustoz xonimdan izin olib jamoatga murojaat etdi. Muhtaram mehmonlar, iltimos, jimlik saqlab vazni tinglang. Bu yerda eshitganlaringiz Alloh so'zlaridir. Hilolning bu iltimosdan so'ng bir xonim jo'rtaga sigara tutatib, salon ayollarida yurib, voiza xonimning qoshiga keldi. Bu qoloqlikni to'xtating. Endi xursandchilik qilaylik, dedi. Toqatimiz toq bo'ldi. Hilol ichida olmasdan jim bo'lishingizni iltimos qilamiz. Eshitishni istamaganlar tashqari chiqib turishlari mumkin. Tinglovchilarga xalaqit bermasinlar, dedi. Hilolning so'zlari tugar-tugamas, o'sha xotin qo'lidagi sigarani yana bir tortdi-da jamoatga yuzlandi. Sizlarni haydamoqdilar. Nega hanuz turibsiz? Boshimizni ochgan bo'lsak, o'ynamoqchi bo'lsak, nasroniy emasmiz-ku? Qani, nega qarab turibmiz? Mana, salonni birinchi bo'lib men tark etaman, dedi-yu, chiqdi ketdi. G'alayon boshlandi. Kelol ikkimiz joyimizda qotib qoldik. Bir narsa deya olmas, qimirlamas edik. Bilmadim. O'shanda qanday nafas oldim? Qanday yashadim. Shu g'alayon ichida to'y marosimi ham tugadi. Salon bo'shab, o'rtada to'y egalariga eng yaqinlarigina qoldi. Kelinlik libosida va bizlar hammamiz oyoqda tik turibmiz. Barchamizni sukunat qurshagan. Bu jimlikni Hilolning ko'z yoshi va titroq ovozi buzdi. Kelinoyisini quchoqlab yig'lardi. Qanday bo'ldi? Nima qilib qo'yishdi? Eng baxtli kechani yo'qqa chiqardilar. Buzdilar. Rozi bo'ling yanga. Yangasi ham Hilolga ko'z yoshlari bilan javob berdi. Xafa bo'lmang. Muhimi to'y emas. Allohning bizdan rozi bo'lishi. Vazifamiz uning amrlariga itoat qilishdir. Biz bunga harakat qildik. G'ayrat ko'rsatdik. Inshaalloh Rabbimiz qabul aylagay, dedi. Endi Hilol, yangasi, men va o'sha yerda kim bo'lsa, hammamiz yig'lardik. Qilingan haqsizlik, sovgan to'y, haqiqiy banda emasligimiz, ko'rinmas iplar bilan bog'langanimizga yig'lardik. Oradan yillar o'tdi. Lekin o'sha to'y voqeasi ta'siridan hanuz qutulgan emasman. Qachon to'yga borsam, ko'nglimda qandaydir achchiq tuyg'ularni his etaman. Va men borgan har to'yda bizning o'sha to'yimiz esimga tushib, xayolga to'laman. Ko'z yoshlarim ichimga oqa boshlaydi. Ularni ichimga bildirmay yutaman. Otasidan tongan qiz. Ba'zi voqealarga faqat filmlarda duch kelasiz. Yoki voqea faqat kinoga mos va xos bo'ladi. Tomosha qilgan kishi balki o'shanda yig'lab olar u. Keyin voqeani unutib ketar. Vijdon azobi deyilgan tuyg'u esa insonni yeb bitirar ekan. Mening vijdon azobim shunday. Opam bir byuroda xizmat qilar. Otam esa yaqin atrofimizdagi hokimiyatda farrosh bo'lib ishlardi. Men o'shanda litseyda o'qirdim. Maktabda otangning kasbi nima deb so'rashganda hech to'g'risini aytmasdim. Chunki uning farrosh ekanidan uyalardim. Dunyoda bolaning o'z otasidan or qilishdan ham mushkulroq hodisa bormi? Otamdan uyalishimga sabab bo'lgan narsalarni nima desa bo'ladi? Bechora otam bolalarim birovdan kam bo'lmasin deb kecha kunduz tinim bilmay ishlardi. Otam katta odam qilmoqchi bo'lgan qizlar esa u farroshlikdan ishlab topgan pullarni soch turmaklash, kiyimlar, pardoz-andoz, bo'yoq-soyoqlarga sovurishardi. Shu tariqa otamizning farroshligini o'zimizcha niqoblar, hech kimga bildirmas va aytmas edik. Uyimizda chiroyli ashyolar bo'lmagani uchun hech kimni taklif etmasdik. Otamning pulini xarjilab o'zidan uyalib yurgan kunlarimizning birida, hayotimizning achchiq bir kunida dugonam tug'ilgan kunni nishonladi. Bahoriy liboslarimni kiydim. Sartaroshxonada sochimni turmaklatdim. Manikyur, pedikyur deganday. Gap otganlarga o'zimni og'ringanday, jahli chiqqanday ko'rsatardim. Aslida o'shalar ko'chalardagi shilqimlar uchun vaqtimni va otamning pullarini sovurardim. Ular menga e'tibor berar va natijada ularning gap otishlariga muvaffaq bo'lardim. Shu o'ylar bilan ketar ekanman, ko'zim uymalashib turgan olomonga tushdi. Faqat ko'zim tushsa mayli edi. Oyoqlarim menga bo'ysunmas. O'zim ham o'sha yerga borib qolganimni bilmay qoldim. Olomonga yaqinlashgach, chetdagi farrosh aravachasi va unga suyab qo'yilgan supurgini ko'rdim. Xaloyiq o'rtasida bir odam hayajonlanib baqirardi. Birodarlar, bu odamni tanigan bormi? Kim taniydi bu kishini? Oldinga bo'ynimni cho'zib, farrosh kiyimidagi, og'zidan ko'pik sochib, koma holda yotgan otamni ko'rdim. Atrofda meni taniganlar bor edi. Farrosh otam esa yerda yotibdi. Odamlar tinmay javrashardi. Voh bechora, bolam bo'tam, qozon qirmoch deb o'zini o'qqa, cho'qqa urib, halol mehnat bilan pul topaman deya ko'chada fanolik kechiribdi. Yo'q, birodar, yo'q. Bu joyning otini shahar qo'yishgan u, o'lib ketsang birov bilmaydi. Nomi shaharmish. Ammo haq bizga haq. Musulmonlik insonlik bo'lsin. Ne bo'lsa bizga haq. Kim bilsin? Uydagilari, bolalari eshitsa, telba bo'lib qolsa kerak. Tuzuk bo'lgach uyiga yuborish kerak. Bolalari xasta holda ko'rmasin. Bolajonlar xafa bo'lishmasin. O'rtaga chiqib, men taniyman. Bu kishi mening otam deya olmadim. Qo'shnim desam ham bo'lardi. Olomon orasidan sirg'alib chiqib qochdim. Yerda yotgan farrosh otajonimni tashlab, olomonga ichimda la'natlar o'qib, u yerdan juda tez uzoqlashdim. Otam o'sha voqeadan so'ng ko'p o'tmay dunyodan ko'z yumdi. Faqat o'limidan so'nggina uyalganim, farrosh otamdan vijdonim sadosi bilan bir necha savol so'ramoq istadim. Nega uyaldim sizdan, otajon? Meni o'zingizdan uyalmaydigan farzand qilib tarbiyalamadingizmi? Sizning farrosh ekaningizdan g'urur tuyadigan, iftixor qiladigan xulqni nega menga bermadingiz? Meni vijdon azobiga nega qoldirib ketdingiz, otajon? Otalarining novvoy, etikdo'z, poyabzal bo'yovchi ekandan g'urur tuyuvchi farzandlar faqat islom axloqi asosida, islomiy xulq bilan tarbiyalangan farzandlardir. Bilmadim. O'lim holatida yotgan otamdan qochganim va buning oqibatida vijdonimda uyg'ongan dard o'limim bilan tugarmikan? Pavilyonga qanday tushib qoldim? Yomon yo'lga kirib ketgan ayollarning ismini eshitar, rasmlarini ko'rardim. Lekin duch kelib yaqindan suhbatlashmagandim. Yig'inda bir xonimni uchratib qoldim. Ko'rinishidan islomiy yashashi bilinib turar, islomiy kiyinib olgan edi. Suhbat aylanib, ayollarning yomon yo'lga kirib qolishiga kelganida, opa barchaning so'zini bo'lib, bu haqda shunday dedi. Ayollar yomon yo'lga islomni bilmaganlari uchun kirib qolayapti. Lutfiya opa bizga bu haqda tushuncha berishga harakat qildi. Biz hayratimizni yashira olmay so'radik. Islom bo'lmagan joyda insonlarni buzuvchi voqealar bo'lishi va qanday najot topish mumkinligini shunday aytayapsizki, odamda bu ayol o'sha yerlarda bo'lganmikan degan taassurot qoldiradi. O'zingiz o'sha yerda bo'lgandek gapiryapsiz. Shunda opa ovozini pasaytirib, bizni yanada hayratga soluvchi javobni berdilar. Men ham 15 yil o'sha botqoqlik ichida qoldim. Hozir alhamdulilloh islom bilan sharaf topdim. Shu sababdan bu haqida gapirayapman. Hayajonimizni bosib, aytganlarini yozmoqchi ekanimizni, qanday holatga kelganlarini bilmoqchi bo'lganimizni aytdik. Uchrashish uchun bir kunni belgiladik va suhbatlashdik. Opa aytdi, biz yozdik. Marhamat, siz ham xabardor bo'ling. O'tmishimni aytib beraman. U hayot mening hayotim. Ammo xatolarimni boshqalar muhokama qilishi mumkin. Insonning botqoqqa botishi aqliga bog'liq. Mening nafrat natijasida botqoqlikka botishim sabablarining ko'pi har insonning hayotida kechishi mumkin. ko'rinishdan kichik narsalar. Ammo ularning hammasi birlashsa, inson ezilib qoladi. Iymonsizlik bergan mashaqqat bilan choqqa tushib qolasiz. Keyin Alloh taoloning lutfi karami bilan iymonga qovushib, lahm ichidan chiqib olasiz. Tug'ilishim bilan yolg'izlik. Onam Marsinning bir tumanida. Otam esa Marsinda yashagan. Ish sababli tumanga kelgan otam bilan onam orasida yaqinlik paydo bo'ladi. Otam shahar hayoti jozibadorliklarini aytib bergach, onamni shaharda yashash istagi chulg'ab oladi. Otam va onam turmush qurishga qaror qilishadi. Onam qishloqda otamga turmushga chiqadi. Lekin shaharga tushgach, otam avval ham uylanganligi, oilasi borligi ma'lum bo'ladi. Otam xonadonidagi ko'pchilik yangi kelgan ayolni xohlashmaydi. Bu arada onam menga homilador bo'lib qoladi. Lekin otam oilasining onamni yoqtirmasligi tufayli men tug'ilgach 2 oydan so'ng onamni hech narsasiz ko'chaga haydaydi. Onam qarindoshinikidan boshpana topadi. Mening hayotimda islomni chetlab o'tish tug'ilmasimdan oldin boshlangan. Onam ko'p o'tmasdan boshqaga turmushga chiqdi. Men o'rtada qoldim. Bolada ulg'aygach esidan chiqib ketadi deyishadi. Lekin bolalik qanday boshlangan bo'lsa, keyin ham shunga ko'ra davom etadi. Meni onam tarafdan buvim olib ketadi. Na onam bor, na otam. Otam shapaloq ursa-yu, onamning tizzasida yig'lasam deb qanchalar istardim. Mehr muhabbatsiz hayotim davom etardi. Men 5 yoshga kirganimda otam, men boy bo'lsam, bolam nega qiynalishi kerak, olib kelaman deydi. Ammo islomni bilmagan oilada o'gay ona borligi bu istakka monelik qilardi. Bu holga toqat qila olmagan otamning ammasi meni olib ketdi. Moddiy boylikka yetishib, ancha rohatli hayotim boshlandi. Ammamning uylari men almashtirayotgan 4-chi uy edi. Ammam mahallada dindor sanalsalar-da, mening dindan xabarim yo'q edi. Ruhimda sevgi, ko'nglimda qo'rquv yo'q edi. Faqat Allohning ismini bilardim. Yomonliklardan qanday himoyalanmoqchiman? Himoyalanishim zarurmi? Hech narsadan xabarsiz peshonamga yozilganidan norozi holda yashab kelardim va o'sib ulg'ayib borardim. Juftimdan kutganlarim. Ulg'ayish har inson hayotidagi yaratuvchining eng go'zal qonunlaridan biri. Bo'yiga yetgan qiz turmushga chiqishga tayyor nomzoddir. Shulardan biri men edim. Zamonaga muvofiq holda meni o'stirgan ammam hamma narsamni hozirladi. Ota uyini ko'rmasdan 16 yoshimda turmushga chiqdim. Erimni yaqindan bilmayman, tanimayman. Tanisamda biror narsani farqlash mushkul edi. Chunki ammam ham men izlagan narsani ko'zlardi. Mol dunyo, pul. Do'kondor erimda bular bor edi. Turmushga chiqqan kunim erimdan bir narsalar kutdim. uning ayoli sifatida hurmat qilinishimni istardim. Lekin unga bunday tuyg'ular begona edi. Ba'zan meni bezovta qiluvchi voqealar bo'lar va namoz o'qishni istardim. Yana istardimki, juftim namoz o'qishni menga o'rgatsa. Lekin ichali chulpa bilganim g'uslni ham unga men o'rgatdim. Turmushga chiqishim bilan birga ichimdagi bo'shliq kengayib, vahimali tus oldi. Ammo bo'shliqni qanday to'ldirishni bilmasdim. Farzandlar ko'rdim. Nima bo'layotganini bilmasdim. Ona bo'lishim ham meni bo'shliqdan qutqarmadi. Qabohatning kattasi menda edi. Buni o'shanda anglamasam-da, hozir his etayapman. Chunki endi islomiyatni tanidim. Shu sababdan ayblash yo'liga o'tmasdan asos bilan uyg'un holda o'ylab, har nini tushunishim lozim. To'g'ri. Turmushga chiqib, farzandlar ko'rdim. Lekin erimning muhabbatini ko'rmadim. Onasiz o'sganim uchunmi, onalik neligini ham bilmasdim. Yoshim 19 da. Ayni yosh va go'zal paytim. Go'zalligimni ko'z-ko'z qilardim. Bu borada mahalla ayollar bilan go'yoki musobaqa o'ynardik. Ko'pincha mendan o'tadigani topilmasdi. Va bu vaqt ichida hech kim tomonidan, ayniqsa erim tomonidan sevilmadim. U juda ham yomon inson emas. Na urar, na sevardi. Faqat yashash majburiyati uchungina men bilan yashardi. Xo'jona qo'shmachilar. Biz tomonlar johiliyat hayotini kechirardi. Johiliyat deyilsa, odatda Arabistonning qadimiy davrlari tushuniladi. Go'yo johiliyat endi yo'qdek. Meni va men kabilarni ko'ngilochar joylarga tushirgan johiliyat emasmi? Islom hukm surmagan jamiyat johiliyat davrlardan birini yashayotgan bo'ladi. Bunday jamoa ichidagi ko'pchilik ayollarning ko'zi va ko'ngli erida emas. Ularda bir xushdor topsam degan fikr mavjud. Menda bunday fikr bo'lmasa-da, o'sha jamoat ichida edim. Va o'sha fikr sari ketmoqda edim. Marsin va Adonada xo'jonalar bor edi. Xo'jona oilali ayolning dushmani. Ular bokira qizlardan ko'p ham mashg'ul bo'lmas. Turmushga chiqqan ayollarni yo'ldan urar edi. Ayollarni mo'ljalga olib, tuzoq tashlab qo'yar. Vaqti kelib, o'qi nishonga tegar. Yoki har jihatdan parishon bo'lgan ayollarning o'zlari bu tuzoqqa kelib tushar. Va oqibatda bunday insonlarga o'z-o'zidan tobi bo'lib qolardilar. Sevgi qanday xilqat? Bir kuni bolaligimdan tanish bo'lgan keksaroq ayol marsillik boy tujjorni maqtay boshladi. Avvaliga hech narsaga tushunmadim. Faqat kunlardan bir kuni, qizim, ahmoqlik qilma. 1-2 soatlik suhbatdan nima zarar ko'rasan? Qolaversa, senga yaxshi muomala qiladi, sevadi, pul beradi, dedi. Uning bunday so'zlarini shu paytgacha men eshitmagan edim. O'yladim. Oilali ayol begona erkak bilan qanday munosabatda bo'ladi? Sevgi qanday tuyg'u? Ajabo. Ko'p o'tmasdan xo'jona yana keldi. Tujjor seni do'koniga taklif etayapti, dedi. Borsammikan? Deb o'yladim. Erimga nisbatan men harakatchan va go'zal edim. Hech kim uni menga loyiq ko'rmas. Menga achinibroq qarardi. Menga musulmon bo'lmaganim uchun achinmaganlar. Erim rosmana odam bo'lmaganidan achinardilar. Bu esa atrofimdagilarning kimligini bildirib turardi. Bu taklifni olganimda turmush qurganimga 4 yil bo'lgandi. Kichik yoshimda turmushga chiqib, mehr-shafqat ko'rmaganim uchun bunday taklifdan keyin o'zimda afzallik, ustunlik sezdim. 21 yoshga kirganimda erkak ayolni qanday sevib, qanday munosabatda bo'larkan degan qiziqish uyg'ona boshladi. Bu qiziqish ostida takliflarni qabul qilmoqchi bo'larkanman. Yana vijdonim ham qiynalardi. Ammo xo'jonalar mening zaif nuqtamni topgandilar. Tinimsiz sevgidan gapirar. Taklif etganlar meni juda ham sevishlardan lof urishardi. Men aksincha erimga xiyonat qilishdan qochardim. Bu arada yana bir taklif bo'lib qoldi. Bu odam bichish tikish ustaxonasining boshlig'i edi. Meni sevishi, mensiz yashay olmasligini so'zlardi. Borsammikan degan taraddud orasida yurardim. Tikuvchi bilan suhbatlashishdan nariga o'tmadik. Birinchi bosqin. Ayni paytda Marsinda atrofimdagi muhit yetilgan edi. Dugonalarimdan hech birining islom bilan aloqasi yo'q edi. Ilgari ham islomni bilib, unga muvofiq yashagan bo'lsaydik-ki, shunga ko'ra hayotimizni davom ettirsak. O'sha kuni bir tanish ayolnikiga borishim uchun erimdan ruxsat so'radim. Erim o'sha ayolning axloqsiz va nomussiz ekanini bilsa-da, menga ruxsat berdi. Uyiga kirib o'tirgan edik, o'sha yerning dongdor qassobi kirib keldi. O'zimcha meni tinmay taklif etganlardan biri bo'lsa kerak, deb o'yladim. Uy egasi sen uchun do'konni yopib keldi. Ichkaridagi xonaga o'tib suhbatlashinglar. Seni yaxshi ko'radi, sevadi. Sen ham o'zingni yaxshi ko'rganlarni hurmatla, xush ko'r, dedi. Bu so'zlar mening ko'nglimni yaralovchi, istamasam ham o'sha tarafga tortuvchi va yolg'ondan bo'lsa-da, soxta tuyg'ular xurujida rizolik bildirgan edi. Men qassob o'tirgan xonaga endi o'tgan edimki, eshik qo'ng'irog'i chalindi. Shoshilinch ovoz keldi. Ha, ering. Birdan nima qilishimni bilmay shoshib qoldim. Ammo vaqt o'tib, meni bunday munosabatlarga eltgani, sababchi bo'lgani, bunga yo'l qo'yib bergani uchun erimdan nafratlandim. Qasob o'zini eshik ortiga olib yashirindi. Erim ichkari kirib, qasobning zamonaviyligini ko'rsatadigan kalavatidan tortdi. Bu voqea bizni ajrashishimiz uchun sudgacha olib bordi. Lekin islomiy bo'lmagan hayot yolg'onlari bilan davom etardi. Deyildiki, qassob qarzini uzish uchun kelgan edi. Xonimning eri rashk qilgan uchun tuhmat qilmoqda. Koshki rashk qilsa. O'zimni bunday tutganim uchun suyaklarim singuncha ursa. Ammo qayoqda? Bunday qilish tugul meni haydab ham yubormadi. Yana uyga qaytdim. Uyat. Uyalardim. Jazmalarga borishga, suhbatlashishga uyalmagan odam endi uyalardim. Mahallada mishmishlar ko'payib qoldi. Nimalar deyishmadi. Hatto axloqi nodurust kishilar ham men bilan suhbatlashmay qo'ydi. Bir yil shu tariqa davom etdi. Bu arada ikki bolaning onasi ham bo'ldim. Bunday mishmishlar, shafqatsiz, mehrsiz er, ona muhabbatini to'la ko'rmayotgan bolalar va achchiq kunlarim davom etardi. Hali oldinda yana bu kunlarning mashaqqatlari kutib turardi. Parvardigorim, inshaalloh af etgan o'sha kunlar uchun javobgar bo'lgan faqat menmidim? Yoki men bilan birga mas'ulligini bo'yniga olmagan, Qur'oni Karim yukini zimmalarida tashigan musulmon ham javobgarmi? Bir yildan so'ng ham xo'jonlar ortimdan qorishmadi. Bu arada onam bilan topishdik. Uchrashuvimiz ham g'alati bo'ldi. Bolalarni olib aylangani ketayotganimda qarshimdan kelayotgan 2-3 ayolga ko'zim tushdi. O'rta yoshlisi kelib, "Qizim, bo'yi basti bunday, ismi falon. Shunday ayolni taniysizmi?" deb so'radi. Ayol meni ta'riflayotgan edi. Hech narsa deya olmay, faqat ona degancha onamning bo'yniga osilib yig'ladim. Shundan so'ng onamning yoniga tez-tez kela boshladim. Onamdan tasalli axtarardim. Ammo topmadim. Xo'jonalar bezor qilib yuborishdi. Jonimga tegishdi. Ammo men ularning jonlariga tegmagandim. Erimni sevmasam ham, balki o'sha xotinlar bo'lmasa, oilamni buzmasmidim? O'sha yomon hayotning ayoliga aylanmasmidim deyman. Bir narsa diqqatingizni tortmadimi? Men ham o'shanda e'tibor bermagandim. Ammo islomni o'rgangach, bizlarni buzuq yo'lga boshlamoqchi bo'lgan xotinlarning qanday nomlanishiga qarang. Xo'jona. Go'yo ustozlar ayollarni yomon yo'lga solmoq uchun mashg'ullar-u, bu subutsiz xotinlarni ularning nomi bilan atashadi. Sevgili va qimmatli Lutfiya. Sizni ko'rgach sevgi neligini angladim. Behad go'zal ayolsiz. Oilangiz, bolalaringiz borligining hech ahamiyati yo'q. Menga, menikiga kelsangiz bo'ldi. Sizga sevgi to'la hayot bag'ishlamoqqa harakat qilardim. Bilasizmi? Bu maktub qarshisida ne holga tushdim? Shunday hayajonlandimki, ayol ham hech seviladimi? Ayol faqat erkakning vositasi. Bundan tashqari kessin, to'ssin, o'z ko'ngil xushligini qilsin. Faqat erkak bilan hech bir aloqasi bo'lmasin. O'z xoriga qo'ysin. Ikkinchi kaseta, ikkinchi yo'l tugadi.